слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Оборонні підприємства України – реанімувати старі чи будувати нові? Говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Чи стежили ви за тим, що відбувалося принаймні в столиці сьогодні? Я маю на увазі марш, який, можливо, і не був такий великий, як частина з нас сподівалася, та все ж відбувся, і, здається, цьогоріч без якоїсь величезної кількості негативних різних інформаційних, принаймні, речей, які дуже часто, на жаль, досі супроводжують подібні заходи в Україні.
Ну, я в першу чергу всіх вітаю з цим святом і бажаю всім перемог, тільки це важливо. А щодо загалом святкування, ну, в принципі, я думаю, що все гаразд. Я бачу дуже багатьох людей, у яких святковий настрій. Я не в усіх подіях сьогодні, на жаль, встигаю взяти участь, яких би мені хотілося. Через те, що для мене з колегами це ще й привід сьогодні обговорити і поговорити вкотре про, зокрема, і про проблеми, які є у нас в секторі оборони і безпеки, і привернути увагу загалом до армії, до Збройних сил, до сектору безпеки, проговорити це все. Але в цілому, з того, що я бачу і спостерігаю, мені все подобається, я бачу еволюційність загалом, як розвивається, як фактично, ну, скажімо так, для тих, для кого це святкування стало, скажімо, новиною лише кілька років тому, ми вже бачимо, як зараз ці люди ставляться нормально, вітають один одного, є таке піднесення певне. І загалом все доволі таки позитивно, плюс певні такі моменти, як виставка на Михайлівській площі, зокрема і новітніх систем озброєння. І те, що президент України обрав місцем вручення державних нагород сьогодні прапорів бойових частин острів Хортиця, теж певною мірою символічно, оскільки ми знаємо, що фактично свято Покрови – це, скажімо так, покровительство Божої Матері для Пресвятої Богородиці для наших козаків. І, відповідно, непогано, що так. І загалом, ви знаєте, сьогодні мене запитували про те, що, мовляв, це свято може когось роз'єднувати там і так далі. Ну, я не думаю, що воно когось може роз'єднувати чи роз'єднувало, бо я хочу нагадати, що це було свято українського козацтва в свій час. Пізніше фактично вважалось, ну так, формально почало вважатися, перейшло покровительство це в подальшому і до української, я до армії Української Народної Республіки, а пізніше і до армії УПА. Тобто фактично схід, південь, козацтво, північ і захід, вони, вочевидь, наші предки були мудрі люди, тому що їх це не ділило, їх це навпаки об'єднувало. От і нас це має об'єднувати.
От ми почали з такої і довідки, в тому числі, можна сказати, історичної. Це теж важливо проговорювати, в тому числі, перепрошую за це слово, навіть, так, навіть із фахівцями, які там, здавалось би, винятково спеціалізуються на військових справах, на мілітарних справах і так далі. Тому що, як показує досвід, одне з іншим дуже серйозно зав'язано. Тему нашої розмови, направду, ми анонсували або ж означили, як чим захищатися, так, в день захисників і захисниці, про оборонний комплекс і оборонні підприємства загалом, що з ними робити, реанімувати старі чи будувати нові. Приводом, по суті, до цього, можна сказати, став блог Олексія Кулеби, який є першим заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень, де він розказав про те, що ми плануємо реанімувати держпідприємство, одне з столичних, на оболоні оборонного значення і створити умови для потужного виробництва. І це стратегія економічна на період до 2030 року. Докладніше можна знайти цю інформацію, прочитати. Загалом, ця коротка розмова, її треба би набагато довше робити, я думаю, що обов'язково про це поговоримо, стосується того, чи є сенс реанімувати підприємства, яким багато років, і, можливо, для відновлення яких треба набагато більше коштів, ніж почати з нуля. Чи це все в кожному окремому випадку окрема ситуація?
Ну, дійсно, це в кожному випадку окрема ситуація, тому що є дійсно вже підприємства, які, на превеликий жаль, просто неможливо реанімувати, а залишилося тільки приміщення і земля фактично, ну те, що там може представляти якусь цінність. А є підприємства дійсно, які готові до того, щоб реанімуватися. Адже треба розуміти, що реанімувати – це не просто те, що ми хочемо відновити технологію, яка існувала на підприємстві 30 чи 40 років тому. Тому що ми теж не можемо в минуле повернутися, і це не потрібно, бо ж все-таки і технології розвиваються і рухаються. Отже, реанімація – це що й означає певний ризик, наскільки керівництво того чи іншого підприємства готове до певних ризиків, до навіть певного перепрофілювання. Ну, що я маю на увазі? Треба розуміти, що класичних підприємств виключно оборонно-промислового комплексу, ну, навіть якщо ми візьмемо країни Європи, їх дуже мало, які виробляють виключно деталі для військової промисловості чи для виробництва зброї якоїсь. Справа в тому, що на те ці технології називаються як технології подвійного призначення. І от подвійне призначення полягає в тому, що щось ми виробляємо для потреб армії на державне оборонне замовлення, щось і для закордону, а якісь елементи озброєння чи цілісні озброєні комплекси, а щось ми виробляємо, ну, умовно кажучи, десь ми виробляємо обладнання для телевізорів, автомобілів, літаків там і так далі, які можуть використовуватися в цивільних цілях. Таким чином, по-перше, що це дає? Це дає можливість самому підприємству мати можливість додаткових ринків збути і можливості дійсно заробляти гроші, платити нормальні заробітні плати працівникам і розвиватися. По-друге, це зменшує залежність самого підприємства від державного оборонного замовлення, яке, на жаль, на всіх, ну просто елементарно його не вистачає, просто того, що ми фінансуємо. І по-третє, це стимулює підприємство фактично виходити, освоювати, зокрема, і ринки збуту за кордоном і ставати конкурентним гравцем. І розумієте, в чому ситуація? Що є дійсно керівництво, менеджмент, який, в принципі, до цього готовий і займається там і певним перепрофілюванням, і шукає шляхи навіть залучення якихось інвесторів. Зараз прийнятий закон, і він, уже президент його підписав про реформування Укроборонпрому, про те, що можна залучати інвесторів. Ну і йдуть цим шляхом. А є ті, хто, вони, скажімо так, консервативні в цих підходах і говорять, що підприємство от воно має виробляти, от його має фінансувати держава, от ми не хочемо там особливо шукати ринків збуту. І це в окремих випадках є певна проблема. Ну, зрозуміло, що якщо ми говоримо про якесь високоточне озброєння, ракети і так далі, там важко щось особливо. Але якщо ми говоримо про технології, які виробляються для тієї ж авіації обладнання, яке може використовуватися у багатьох інших, якщо ми говоримо про той же титан чи титанову губку, яка використовується, починаючи з підводних човнів, закінчуючи звичайними телевізорами чи моніторами і іншими, то звичайно, що тут над цим потрібно працювати. Тому в кожному окремому випадку просто потрібно підійти окремо і вирішувати цю ситуацію.
Пане Олександре, конкретно тут стосується ситуація заводу на Оболоні, заводу «Генератор». Ну, вочевидь, ви, хто працює в цій темі, знають, що це за підприємство. От пан Кулеба пише, нині проводимо перемовини з керівниками підприємств, які потенційно зацікавлені в переформатуванні виробничих площ, і це буде пілотний проєкт. Держпідприємство стратегічного значення, завод «Генератор» на Оболоні. І цей сьогодні «Генератор», пише пан Кулеба, виробляє високотехнологічні прилади для зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій, бортової апаратури літаків і так далі. Там величезні території, 19 гектарів, на яких розміщене це підприємство. От Київ і таке велике, ну, насправді дуже велике підприємство, так, за масштабами Києва. Є сенс у цьому переформатуванні і, власне, реанімації, як висловилися в блозі пана Кулеби?
Я думаю, що так. Якщо ми оцінюємо в комплексі і говоримо про те, що, в принципі, а мені, наскільки відомо, я знаю про генератори ситуацію, у них ще є виробнича база і площі, можливо, це вже не ті далекі масштаби, які були раніше там, але, в принципі, там є потенціал. І якраз ось ця високотехнологічні засоби, які вони виробляють, вони дають такий певний простір для маневру в тій ситуації, що їх можна використовувати не тільки в виробництві військової техніки. І це по-перше. По-друге, якщо все-таки Україна, а я маю надію, що ми будемо йти тим шляхом, що ми будемо виробляти український зенітно-ракетний комплекс як засіб протиповітряної оборони на базі, наприклад, ракетного комплексу «Вільха», то нам будуть потрібні послуги того ж генератора також. Це в військовій сфері. Якщо ми будемо продавати нашу зброю за кордон, а відповідно зростати замовлення, то теж потрібно. Якщо генератор перепрофілює певну, скажімо, виробничу лінію під виробництво для цивільних потреб, це теж важливо. Тобто я загалом таку ідею підтримую, але треба розуміти, що у нас, знову ж таки, добре, що якщо генератор до цього готовий, але, наприклад, не всі, там, скажімо, остаточно до цього готові. Той же Антонов, яким ми можемо пишатися, який має тільки на фонд заробітної плати 300 мільйонів гривень, але ми бачимо, що поки що ніяк не можуть закінчити збирати літак для того ж експортного контракту в Перу через не зовсім, як на мене, правильний менеджмент і не зовсім правильне керівництво там і підходи. Хоча потенціал великий. Близько 10 тисяч співробітників. І так по кожному окремо треба дивитися, тому що з одного боку ми подивимося, що є серйозні великі підприємства, а з іншого боку дивимося, що вони подекуди не показують результат. Так от правильний підхід і оцінити комплексно, чому підприємство має і працівників, і інженерів, чого бракує, чому не показують результат, і що потрібно зробити, то я думаю, що насправді багато наших підприємств оборонно-промислового комплексу, років через 5-7 можна було б не впізнати. Це були б уже новітні інноваційні виробництва за правильного менеджменту.
Пане Олександре, що стосується загалом збитковості в оборонному комплексі? Можливо, ми не так часто про це говоримо з різних причин, і хоча корупція, мабуть, і замовчувати якісь корупційні чи збиткові, відверто невигідні якісь речі для нашої економіки, мабуть, тут не можна говорити про те, що існує якийсь етичний бік цього питання, який би забороняв про це говорити. Та все ж, мабуть, це не найуживаніша тема і термінологія щодо оборонного комплексу. Але загалом, чи можна сказати, чи якось оцінити цей комплекс з точки зору його збитковості чи його рентабельності? Даруйте за таку термінологію.
Насправді я маю сказати, що якщо ми візьмемо досвід, наприклад, не будемо навіть йти в Сполучені Штати, тому що там переважній більшості це приватна сфера. А якщо ми візьмемо європейські країни, це ближче до нас, бо там державно-приватне партнерство або державне, то ці комплекси, ці оборонно-промислові комплекси є надзвичайно прибутковими і приносять хороші доходи в бюджет. І там люди на цих підприємствах отримують непогані зарплати. Просто нам потрібно зрозуміти, ви дуже слушно зазначили про те, що в нас про це мало говорять, але насправді, якщо ми говоримо про державну власність, то у нас ще не єдине, що залишилося ще в державній власності, що ще якось працює, десь краще, десь гірше, але працює, це якраз оборонно-промисловий комплекс. І якщо ми б визначили одним із пріоритетів в економіці національний розвиток цього комплексу, просування інтересів України і просування нас на ринку озброєння, це завдання всієї держави, як просувати як приватних, так і державних виробників зброї, додали фінансування, прийняли відповідні реформи, наприклад, ту ж саму реформу, що від проданої зброї за кордон, виручка йде в фонд оборонного призначення, і ми за нею купуємо зброю для нашої армії. І багато чого іншого, то я хочу сказати, що це потенційно надзвичайно потужна і з економічної навіть точки зору цікава галузь навіть для інвесторів. Бо, наприклад, якщо ми візьмемо великий швейцарський державний концерн, який виробляє зброю і вже скуповує там пів Європи оборонної промисловості, то вони приносять такі доволі непогані гроші податками і прибутками в бюджет Швейцарської Конфедерації. І так по багатьох країнах Європи. Подивіться, фактично там нова ера, скажімо, інформаційні технології і так далі, але жодна європейська країна не відмовляється від високотехнологічного виробництва там зброї, літаків і так далі. Тому що ну це перспективно, тому що ці підприємства легше перепрофілювати в разі чого, ніж повністю будувати щось з нуля. Ці підприємства, вони легше піддаються перепрофілюванню і роботі на виконання замовлень з різних сфер.
Ви згадали на початку про виставку на Михайлівській площі в столиці. От загалом, про що ця виставка для фахівців і не для фахівців? Що ви про це думаєте?
Дивіться, справа в тому, що у нас зараз, ми знаємо прекрасно тренд і модно говорити про безпілотники різного роду. Так от однією з особливістей цієї виставки, якщо коротко, є те, що там представлені не просто безпілотники в класичному вигляді, як ми знаємо, повітрі дрони, а й безпілотники, які використовуються на землі. Тобто це роботизовані системи, які здатні виконувати певні завдання, розмінування. У нас вже є українські комплекси, які фактично будуть передбачені для евакуації поранених, так само як безпілотники. Безпілотники ударні, які здатні вражати вогнем цілі. Новітні системи, які встановлюються на БТР, на інше озброєння. І, до речі, за два тижні в Перу буде велика міжнародна виставка, і Україна так само збирається представити свої новинки на міжнародних ринках для того, щоб ну, зберігати свою, скажімо так, статус країни, яка дійсно виробляє зброю. Тобто там, крім класичних видів озброєння, які ми знаємо, представлені ось саме те, що може зацікавити, скажімо так, глядача, пересічного громадянина, побачити, як поступово змінюється озброєння, які є нові підходи, які нові тренди задаються, і які є успіхи в українських розробників, а вони безумовно є.
До речі, чи помічаєте ви якусь еволюцію, якусь зміну ставлення до мілітарного оцього, так, мілітарних експозицій, мілітарних виставок за останні, я не знаю, 5, 7, 10, може, років. Тому що був час, от до війни, я пам'ятаю, коли досить серйозно проговорювалася ця, ну, серйозно, не серйозно, але проговорювалася тема про присутність, наприклад, мілітарних всяких речей в літературі, чи має бути мілітарна іграшка, як про це треба писати, як про це треба говорити, і чи треба обов'язково про це дітям розповідати. Змінилося ставлення до цього?
Ну, я думаю, що має бути присутня, тому що ну, без цього просто ніяк. І навіть якщо подивитися світовий кінематограф, і навіть серіали, які зараз є популярними, то досить часто вони стосуються там і документалістика, військових, зокрема, тому що ну це важливий компонент у будь-якій державі. Я думаю, що змінилось. Більше людей цікавиться. Навіть я помічаю в побуті, задають питання, стає цікаво, скажімо, намагаються щось прочитати, подивитися. З подивом дізнаються, що виявляється, в Україні є фактично підприємства, які працюють в галузі робототехніки і виробляють ті ж самі безпілотники, керовані системи і так далі. Ну, хтось це сприймає, скажімо так, просто з цікавістю, а хтось дійсно сприймає з гордістю. І я бачу, просто спостерігаю за людьми на виставках, їм це дуже цікаво. В мене просто є побажання, що я завжди озвучую, щоб у нас поступово наші виставки військові, які є, переходили в статус таких дійсно потужних салонів військових виставок, коли є не просто павільйони, де ми бачимо, можемо підійти, там запитати чи помацати, а коли є і демонстрація. Оце дуже важливо. Тобто ми повинні дійти до того, що у нас дійсно буде міжнародна виставка, де буде демонстрація, де буде демонстрація і авіації, і сухопутної складової, і багато чого іншого. І я переконаний, що це точно зацікавить багатьох людей, і це точно дасть додаткові підстави повірити в те, що у нас дійсно ще є оборонна промисловість, і що ми ще можемо багато чим приємно здивувати.
Наша оборонна промисловість, якщо прибрати певний, може, пафос, хоча я не знаю, чи є в нас пафос щодо нашої оборонки, насправді, швидше ми лаємось зазвичай на все, що ми виготовляємо, і дуже часто, може, навіть несправедливо. Порівняно із тим, що є зараз у світі, що є у наших сусідів, у поляків, наприклад, так, чи у словаків, чи угорців, чи румунів. І якщо дивитися і далі на країни там, чи Азії, чи Південної Америки, порівнюватися чи тягатися з Британією, або ж з Японією, або ж із Сполученими Штатами не зовсім коректно, але якщо ми говоримо про оцю другу лінію оборонну, так, військову, мілітарну, тобто, чи ми там на рівні перебуваємо і можемо, даруйте за це слово, так в лапках, потягатися за, може, навіть і першість у деяких напрямках?
Абсолютно правильно. Саме мова може йти про певні напрямки, тому що ясна річ, якщо ми ніколи не робили повноцінно ті ж самі штурмовики для військової авіації чи винищувачі, ясна річ, що зараз ми їх робити не будемо і, можливо, це й не варто, тому що це затратно і невідомо, чи воно себе виправдає. Там окремі складові так. Але от, наприклад, такі речі, як ракетобудування, такі речі, як артилерійські системи, такі речі, як засоби зв'язку чи радари відомі, які виробляє теж підприємство «Іскра» в нас, українське, і деякі інші технології, та навіть в перспективі і безпілотники, і багато чого іншого, ми можемо складати конкуренцію. Я хочу сказати, що, наприклад, українське підприємство, навіть нехай приватне, практика, вона виробляє бронемашини, ті ж самі і козаки, і інші, які є доволі таки конкурентно здатними по всій Європі і, до речі, користуються попитом і популярністю чи в Латинській Америці, чи в Азії. Вони нещодавно уклали великий контракт для Саудівської Аравії. Наприклад, підприємство державне вже взяти, ФЕД, фактично харківське, уклало контракт на півмільярда гривень з Туреччиною для виробництва там літаків і безпілотників. Якщо взяти ракети, у нас із сусідів, із тих, кого ви згадали, принаймні Польща, Угорщина чи Словаччина, точно не можуть бути конкурентами, наприклад, в виробництві ракет таких комплексів, як «Нептун» або «Вільха», або в перспективі навіть засобів протиповітряної оборони. Якщо взяти по артилерії, нас тут, мабуть, обходяться такі чехи, у них доволі таки непогано це налагоджено, саме в Чехії. Тут треба їм віддати належні їхні комплекси. Але, знову ж таки, багато в чому ми дійсно можемо бути конкурентами. І для нас, до речі, ринок Азії, який ви згадали, це непоганий ринок збуту, так само, як є зацікавленість в Південній Америці, дуже серйозна українською зброєю. Але також не треба забувати, що та ж сама Південно-Східна Азія поступово починає переходити до виробництва самостійно систем озброєння. І тут теж треба розуміти, що це потенційні конкуренти, і нам в цьому сенсі це хороший стимул не бути гіршими.
Що нам лишилося із минулого, вже відносно далекого, совєтського, на яке частина з нас досі, може, озирається з тим, що, мовляв, там було все дуже гігантських розмірів, зокрема, оборонний сектор, так, в який вливалися просто страшенні гроші, і там невідомо, чи 50-60 років тому ще десь у світі стільки витрачали порівняно з, так, або відносно того, скільки витрачали на якісь людські інші потреби. Що нам лишилося з того часу, що для нас є, може, і тягарем? І це може стосуватися не лише конкретних підприємств, будівель, які розвалюються, чи якихось, я не знаю, танків, чи техніки, яка і ржавіє, а, можливо, в контексті, власне, менеджерської, так, управлінської і комунікаційної. Чи тяжіє над нами ще цей спадок, можливо, не найкращий, як не найкращий зразок управління? Чи все ж таки перелаштувались ми вже?
Я дуже вдячний за це питання, тому що ви дуже багато правильних речей насправді сказали. Абсолютно правильно, що витрачали величезні кошти при Радянському Союзі на цю сферу. Це була одна із провідних Тому ті, хто зараз намагається порівняти і сказати, от дивіться, як колись було, так, як було колись, уже не буде, тому що, ну, правда, практично зараз там, можливо, тільки Сполучені Штати здатні собі дозволити витрачати такі величезні кошти, тому що вони у них є. Тому так уже не буде. Другий момент. Абсолютно правильно, що, мабуть, найбільша проблема, яка є, це те, що ще тяжіє. Ось ця модель певною мірою радянська. І подекуди дійсно є люди надзвичайно заслужені і в віці, як же ж, наприклад, той же конструктор Користельов, який є надзвичайно потужною людиною, який тримає підприємство КБ «Луч», і фактично він, ну, багато в чому виніс оцю ракетну програму на своїх плечах. Є не зовсім ефективне, наприклад, як на тому ж Антонові там сповідуються інші підходи. Якщо КБ «Луч» переходить на модель новітню, то там, наприклад, ще не переходять. І ось це сприйняття, що от колись було так, був план, і обов'язково дадуть гроші, і обов'язково знайдуть вихід, мені допоможуть, мене підтримають, він ще певною мірою працює. І, на жаль, в цьому є проблема, тому що на Заході інша модель. В Європі ти, як керівник підприємства, маєш постійно дбати про те, щоб твоя продукція була затребувана, щоб бути конкурентноздатним, щоб освоювати нові напрямки, десь переймати технології, а, вибачте, десь і... Я просто пригадую, після 2015 року, скільки, вибачте, було оцих нарікань, коли ми розірвали військово-технічну співпрацю з Росією, коли просто деякі керівники підприємств ходили і казали, а що ж це буде, ми загинемо, ми будемо банкрутами. Коли ти їм говорив про те, що давайте шукати програми імпортозаміщення, то на вас просто дивилися і казали, що ви тут вживаєте іноземну термінологію. Да?
Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.